Doktorica Bojana Pejović, lepo pozdravljeni. Spet smo priča vnosom okužb v domove za starejše. Vaše splošno priporočilo ob tem.
Lepo pozdravljeni. Torej, zlasti bi v primeru te priložnosti opozorila na zaposlene v domovih za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodih, ker se nam je sedaj parkrat zgodilo, da je pravzaprav bil vnos ne s strani obiskov, ki smo se ga posebej bali, ampak so zboleli zaposleni. Izjemno pomembno je, da se vsak zaposleni v domu zaveda, da lahko iz določenega okolja, zlasti iz tujine ali pa iz večjih zasebnih druženj, prinese okužbo v dom med svoje kolege, sodelavce in med seveda stanovalce, ki spadajo med ranljive skupine. Zato je zelo pomembno, da se pozanima, ali je bil kdo v bližini bolan in da pri delu zelo dosledno upošteva vsa higienska priporočila, tudi da ves čas nosi masko, njo ustrezno ravna, da jo ustrezno menjava in pa da skrbi za higieno rok. Ob prvem znaku okužbe ali pa ob podatku, da je zbolel nekdo v njegovi bližini, pa naj se osami, se pravi sporoči od doma, da se je to zgodilo in potem bo dobil navodila, kako postopati.
Doktorica Bejović, sedaj imamo v Hrastniku nov izbruh. Kaj torej svetujete oziroma pričakujete od domov, vodstva domov, da bodo denimo okužene umaknili, jih prestavili, osamili?
Torej, en velik del stanovalcev domov, ki zbolijo za COVID-19, je tako kot drugih ljudi pravzaprav asimptomatski, v bistvu so samo okuženi, niso pa bolni. Nekateri so tudi zelo malo bolni. Za take je seveda primerno, da ostanejo doma in seveda, če so stanovalci ene take ustanove, je ta ustanova njihov dom. Zato je seveda potrebno, da dom vzpostavi tako imenovano rdečo cono, temu rečemo, torej prostore, kjer bodo naprej oskrbovani in kjer bodo naprej živeli ti okuženi stanovalci. Poleg tega domovi potrebujejo še en prostor, kjer osamijo tiste, ki na izvide še čakajo oziroma ki so v inkubacijski dobi, ker so bili v stiku z nekom, ki je bil pozitiven. Ker vemo seveda, da je zelo težko organizirati vse te cone, je ponujena možnost, da se tisti prvi oboleli umaknejo nekam v bolnišnico, zato da se dom lahko v 2-3 dneh organizira. Seveda pa moramo pri tem upoštevati tudi želje stanovalcev, saj marsikdo ne želi biti premaknen v neko drugo ustanovo, preseljen v bistvu samo zato, ker je okužen. Tukaj je treba biti previden in upoštevati želje stanovalcev oziroma ravnati z njimi pravzaprav tako, kot se ravna z človekom, ki bi živel doma.
Doktorica Bejović, vam vse bolj je jasno, da smo na začetku drugega vala. Vas je hitrost oziroma hitra ponovitev presenetila?
Moram reči, da me je hitra ponovitev presenetila, zlasti v tej svoji silovitosti. Združilo se je namreč več dejavnikov. Silovito naraščanje epidemije v državah, na katere mejimo oziroma s katerimi imamo veliko prometa, zlasti mislim tukaj na države bivše Jugoslavije. Sočasno seveda se je začel čas dopustov, zato je bilo teh potovanj še več in to je botrovalo temu zgodnemu in hitremu povečanju, ponovnemu povečanju števila primerov. Seveda pa smo pričakovali, da bo število primerov ob bolj odprtih mejah in več ali manj normalno delujoči državi večje. Tako da je, kot sem že večkrat povedala, to, ali gre za drugi val ali ne, v bistvu bolj stvar nekega izrazoslovja. Namreč prav realno je pričakovati, da bomo kljub vsem ukrepom in obsežnemu delu epidemiološke službe, ki posamezne izbruhe zamejuje, ves čas, dokler problem z epidemijo ne bo rešen z uspešnim cepivom, priča takim izbruhom in nihanjem primerov, gašenju požarov tukaj in tam. To bo pač način življenja. Boleznijo se bo treba spopadati na vse te načine, zato da bomo lahko sočasno živeli čim bolj normalno.
Je pa glede na nekoliko večje število okužb vseeno nekoliko manj hospitaliziranih. Čemu pa to pripisati?
Torej, predvsem skupinam ljudi, ki jih je bolezen trenutno zajela. Pretežno gre za mlajšo populacijo, razen vdorov v domove starejših. Tukaj seveda lahko pričakujemo sčasoma več hospitalizacij, seveda pa se do hospitalizacije ponavadi ne zgodi takoj, ko ugotovimo, da je nekdo okužen, ampak je potrebnih nekaj dni, da se stanje toliko poslabša, da je potrebna hospitalizacija. Vnaprej seveda hospitalizacija ni smiselna, saj je tudi bolnišnica lahko za bolnika ogrožujoča. Torej, posledico v obliki dodatnih hospitalizacij zaradi vnosa bolezni v domove še pričakujemo.
Tukaj vas zdaj sedaj sprašujem kot zdravnico, infektologinjo, kaj vemo danes več o novem koronavirusu kot na začetku, da nimo januarja, februarja?
Torej, nekaj več vemo o poteku bolezni. Nekaj vemo o tem, koliko časa je bolnik še kužen po preboleli bolezni. O tem je bilo opravljenih nekaj raziskav, vendar še vedno premalo, da bi imeli v vsaki situaciji pač trdno mnenje, ali gre zdaj lahko ta bolnik nazaj na delovno mesto, ali ga lahko premestimo na drug bolnišnični oddelek. To je ena pomembna informacija, ki jo imamo nekoliko bolj jasno, kot smo jo imeli v začetku. Potem, kar se tiče širjenja virusa, še vedno prevladuje ta kaplični način, čeprav tudi način v obliki aerosola ni v določenih okoliščinah izključen. Izbruhi v klavnicah v Združenih državah Amerike in v Nemčiji so pokazali, da se virus posebej dobro širi v teh hladnih razmerah, kar je slaba napoved za zimo. Potem nekaj več vemo o terapiji. Do neke mere se je izkazalo zdravilo, ki so ga v začetku razvijali za ebolo, vendar ne v taki meri, da bi vplivalo na končanje epidemije oziroma bistveno zamejitev epidemije. Drugo zdravilo, ki je pa neke vrste presenečenje, je pa staro protivnetno zdravilo dexametazon, za katerega se je izkazalo, da so njegovi učinki morda celo večji kot učinki remdesivirja, seveda spet v določeni populaciji bolnikov. Veliko je razmišljanj in raziskav v zvezi z imunostjo, ki jo pušča ta virus. Ena od raziskav je pokazala, da se koncentracija protiteles že po nekaj mesecih zelo zniža. Po drugi strani pa vemo seveda, da so za imunost pomembni tudi drugi mehanizmi. Nekaj je obetavnega v zvezi z cepivi. V razvoju jih je, mislim, da več kot 165. Od tega okrog 30 v tako imenovanih kliničnih fazah, se pravi že v testiranju na ljudeh. Eno od njih je bilo na Kitajskem celo že dano v uporabo, v omejeno uporabo. Nekaj, mislim, da 4 cepiva so v teh že bolj napredovalih fazah testiranja na ljudeh. Za enkrat seveda so rezultati objavljenih raziskav sicer ugodni, torej pojavijo se protitelesa, ta protitelesa v laboratoriju delujejo tudi tako, da neutralizirajo virus. Tudi neželeni učinki niso nič nepričakovanega, ampak seveda to so za enkrat raziskave na majhnem številu ljudi in vprašanje, kaj bodo pokazale glede varnosti večje raziskave in pa seveda, kaj bo dejanska tista zaščita, ki jo bo cepivo nudilo.
V zadnjem času smo priča, da prihaja do okužb predvsem po določenih zabavah, porokah, rojstnih dnevih in podobno. Kakšna so torej vaša priporočila, doktorica Bojana Bejović?
Torej, čas, ki ga živimo, je čas, v katerem moramo pač upoštevati prisotnost virusa. Zato je druženje v obliki prijateljskih zabav, kjer so ljudje, ki se poznajo, seveda zelo tesno skupaj, bosi si, da so to praznovanje rojstnih dni, poroke, nevarne za širjenje virusa. Vsa ta druženja so lahko nevarna. Seveda ni prijetno govoriti o tem, da so druženja sedaj prepovedana, ampak zavedati se moramo, da ta omejitev druženj, ta prepoved omejuje epidemijo na tak način, da lahko sicer normalno živimo. Verjetno je bolj smiselno, da se odrečemo zabavam in obdržimo svojo službo, imamo dohodek, lahko preživljamo svojo družino. In zavedati se moramo, da bo to trajalo nekaj časa, upajmo, da samo eno leto, potem bo življenje spet bolj podobno normalnemu. Ampak vsak, ki se vzdrži zabave, ki razume tako situacijo, naj se zaveda, da prispeva k temu, da sicer živimo v državi kar se da normalno in ne povzročamo kakšnih zelo, zelo hudih osebnih stisk oziroma revščine.
Doktorica Bojana Bejović, iskrena hvala za pojasnila in pogovore in vse lepo želim ter ostanite zdravi.
Hvala lepa, enako želim tudi vam.